Du lytter til Finans Podcast. Det er fredag den 12. juni. Finans Podcast giver dig i denne uge indblik i, hvad det er, der foregår på det super optimistiske amerikanske aktiemarked. Ligesom vi fortæller historien om de danske bankers kulbeskidte investeringer. Og så skal du lytte med, når vores fødevarejournalist Lars Attrup forklarer, hvorfor Danish Crown har trukket sig fra den ellers højst profilerede aftale med det kinesiske Alibaba-selskab. Her er ugens historie. Kina er verdens største marked for svinekød. Vi er nogen, der stadig husker, hvordan Danish Crowns topchefer gik rundt med armene over hovedet og smil så brede som den kinesiske mur, da de for et par år siden indgik en salgsaftale i milliardklassen med Alibaba. Nu er det hele faldet til jorden, forstår jeg.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er virkelig en bet for Danish Crown, for det var en fantastisk aftale, de havde indgået. Den indebar, at Alibaba i 5 år skulle aftage alt, hvad Danish Crowns nye fabrik i Shanghai kunne producere. Men da det kom til stykket, der levede Alibaba bare aldrig op til den aftale.
Det forklarer Lars Attrup, der har dækket landbrug og fødevareindustrien i mange år. Velkommen til Finans Podcast. Alibaba, det er Kinas svar på Amazon. Det er sådan en nethandelsgigant, som har gjort stifteren Jack Ma til Kinas rigeste mand. Vi snakker 38 milliarder dollars sidste gang Forbes talte sammen. Det er altså noget af en fed fisk, Danish Crown fik på krogen. Men Lars, hvorfor knækkede linen så?
Det gjorde den, fordi man skal forstå, at Danish Crown faktisk ikke indgik aftalen direkte med Alibaba, men med et af Alibabas datterselskaber, som hedder Windchain. Og det har nu vist sig at gøre en forskel. For godt nok så er Alibaba jo en sværvægter, men Windchain er faktisk noget økonomisk udfordret, viser det sig. Og det har de åbenbart været et stykke tid. Selskabet har faktisk været så presset, at det ikke på noget tidspunkt har formået at købe de mængder, som var aftalt med Danish Crown af for den salami, pepperoni, bacon, pølser osv. fra den nye Shanghai-fabrik.
Men hvad gør Danish Crown så ved det? Altså, vælger de den hårde CEO en kort, eller hvad gør de?
Nej, de sætter ikke hårdt mod hårdt. Godt nok, så var kontrakten, siger Danish Crown, klokkeklar. Men de vælger alligevel sådan en mere, hvad skal man sige, pragmatisk løsning og afbryder samarbejdet, uden at der bliver sådan et retligt efterspil. Fidusen ved det er så angiveligt, at Danish Crown får nemmere ved at overtage handlen med nogle af de kunder, som Windchain ellers skulle have solgt til.
Hvor alvorligt er det her for Danish Crown, at den faldt til jorden?
Jamen, det er bestemt et ret alvorligt tilbageslag for Danish Crowns ambition om at øge salget i Kina. Slagterikoncernen har tidligere oplyst, at aftalen alt i alt vil give en omsætning på 2,3 milliarder kroner. Så selvfølgelig er det da en streg i regningen, at den aftale nu er faldet på gulvet. Fabrikken har jo kostet 400 millioner, og nu ventes den faktisk at give underskud i år. Men altså, når det er sagt, så må man også lige forholde perspektivet sige, at der ikke på nogen måde tale om, at det her får læsset til lige frem at vælte for Danish Crown. Hverken for koncernen som sådan, eller for aktiviteterne i Kina. Danish Crown har i mange år haft en stor og for den sags skyld også voksende eksport af svinekød til fødevareindustrien ude i Kina. Og den eksport, den kører videre, skal man huske, fuldstændig uanfægtet af den aktuelle ballade med Alibaba og Windchain. Og det samme gør Danish Crown store eksport til Kina af det, man kalder biprodukter, grisetæer, haler osv. Det kører også videre. Der er også en tredje mulighed for Danish Crown for at eksportere derud, nemlig at de for et par år siden blev godkendt til at eksportere forædlede fødevarer fra Danmark direkte til Kina. Så det korte og lange er, at der er stadig en række salgskanaler åbent for Danish Crown ind i Kina, men forædlingsfabrikken ved Shanghai, den kan altså lige nu og her slet ikke aftage de mængder dansk svinekød, som det egentlig var meningen, den skulle.
Men hvad gør de så ved det, Danish Crown? Altså, bukker de pænt og trækker sig baglæns og opgiver ambitionerne om at have fabrikker i Kina?
Nej, overhovedet ikke. Tværtimod så øger de faktisk indsatserne. Danish Crown er allerede i fuld gang med at opbygge en langt større salgsorganisation lokalt i Kina, så de kan overtage det arbejde, der ellers egentlig var lagt ud til Windchain. Samtidig så er der andre. Samtidig er det stadig en del af Danish Crown strategi, at der skal bygges flere forædlingsfabrikker ved andre kinesiske store byer. Men det venter de nok med, til salget fra Shanghai-fabrikken lige kommer til at rulle.
Det lyder sådan lidt, if you're in trouble, then double, altså temmelig risikabelt, det, den strategi, de har valgt indtil videre, eller hvad?
Det kan man mene, men realiteten er bare, at for eksportvirksomheder som Danish Crown, og for den sags skyld Arla, der er det bare utrolig vanskeligt at vende ryggen til vækstmarkederne i Asien, Mellemøsten og for den sags skyld Afrika. Det er jo fuldstændig rigtigt, at det selvfølgelig er mere risikabelt at investere i Kina eller Nigeria end i Sverige eller Tyskland. Problemet er bare, at der stort set ikke er vækst i de europæiske nærmarkeder. Fødevareforbruget i vores nabolande står bumstille, og det er lige før priserne triller baglæns. Der er jo ingen inflation nærmest. I udviklingsmarkederne der er det fuldstændig anderledes. Der er fart over feltet, og middelklassen vokser eksplosivt. Og de bruger gerne masser af penge på at fylde indkøbskurven med importeret mælkepulver eller pepperoni fra Danmark.
Nu siger du importeret mælkepulver og pepperoni. Hvorfor nøjes de danske fødevarevirksomheder ikke bare med at eksportere varerne derud? Det vil vel være mindre risikabelt, end at skulle til at bygge lokale fabrikker, som de så skal have styr på?
Ja, selvfølgelig vil det det. Det gjorde man sig jo nok også nogle tanker om hos Arla, da selskabets mejeri i Saudi-Arabien stod stille under Mohammed-krisen. Men i den anden vægtskål, der ligger bare nogle fordele, som man opnår ved at have lokal produktion og være tættere på forbrugerne. Leveringstiden bliver meget kortere, og de varer, man sender i handlen, har bedre holdbarhed. Altså for den forædlingsfabrik, Danish Crown har bygget ud i Kina, der kan de jo for eksempel sende ferske varer direkte ud i supermarkederne i hele Shanghai-området. Lokal produktion kan også nogle gange give politisk kapital og goodwill. Og der er også set eksempler på, at det ligefrem kan være adgangsbillet ind i et marked. Men altså klart, det er da et minefelt, man bevæger sig ud i.
Og i Danish Crown har det så lige sagt boom i det der minefelt?
Der er ingen tvivl om, at Winchains kontraktbrud, det var et tabt slag for Danish Crowns fabrik i Kina. Men det, altså, de kan så bare sagtens stadig nå at vinde krigen med en ny selvstændig salgsorganisation.
Fredag blev det amerikanske aktiemarked nærmest væltet omkuld på den gode måde. Alle havde frygtet en ny mavepuster fra USA's arbejdsmarked, men faktisk faldt arbejdsløsheden i USA. Nyheden skabte jubel på et i forvejen superoptimistisk aktiemarked. Kan man efterhånden overhovedet se på markederne, at verden har været igennem en ellers ødelæggende pandemi?
Aktiemarkedet fokuserer lige nu i langt højere grad på, at verden er ved at komme sig over corona, og samfundet er ved at åbne op igen, end at vi rent faktisk står midt i en historisk økonomisk nedtur.
Det forklarer Heidi Joy Madsen, som dækker de finansielle markeder her på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Heidi, som sagt, så kom de her tal for arbejdsmarkedet i fredags. Hvad viste de?
Jamen, de kom som nok en af de største overraskelser for analytikerne nogensinde. Altså, alle havde ventet, at der skulle være millioner af tabte job i USA, som man også så i april. I april så man faktisk, at der blev 20 millioner flere arbejdsløse, hvilket er et ekstremt højt tal, man aldrig har set før. Og man regnede også med, at der skulle være, måske ikke lige så mange, men i hvert fald også flere arbejdsløse og beskæftigelsen skulle falde. Men i stedet for, så man altså, at beskæftigelsen steg med 2,5 millioner. Og det var jo selvfølgelig en hel vending, end hvad man havde regnet med. En af forklaringerne, hvad vi i hvert fald lige ved lidt om, det er, at nogle af de her virksomheder, som sendte folk hjem og som fyrede folk, de begyndte at genansætte igen, efter de ligesom har været på dagpenge. På den måde kommer de ligesom ind i statistikken igen. Men vi har altså stadigvæk en meget høj arbejdsløshed. Den er oppe på 13,3. Og det er, hvis vi skal sammenligne med finanskrisen, der var den på omkring 10%. Så det er stadigvæk en ekstrem høj arbejdsløshed. Men det kom som en overraskelse, at det rent faktisk var et plustal, man fik i fredags.
Men hvis den amerikanske arbejdsløshed stadigvæk er historisk høj, det betyder meget for den samlede økonomi, fordi de mennesker, som mister deres arbejde, de bruger ikke så mange penge. Hvorfor har aktierne så lavet det her nærmest comeback siden starten af coronakrisen, så de faktisk ser ud til snart at kunne helt have indhentet det forsømte, nogle af indeksene i hvert fald?
Lige nu må man bare sige, at aktiemarkedet er afsporet fra den økonomiske virkelighed. Og det skyldes også, at man ikke har ret meget at forholde sig til. Investorerne, de har ikke nogen nøgletal, de kan kigge på, fordi de ved, at det hele, det ser dårligt ud. Altså, det er et skod over 2020. Det afskriver man simpelthen bare. Så kigger man på, hvad har man at forholde sig til? Og der har man smittespredningen at forholde sig til, og den er faldende. Så har man den der økonomiske aktivitet i form af genåbning, og genåbningen er i gang, og det går sådan set egentlig forholdsvis succesfuldt, i hvert fald i Europa. Og det betyder jo lidt højere økonomisk aktivitet. Og det er det, man fokuserer på, samtidig med, at lige fra krisens start, der kom der jo en masse hjælpepakker og finanspolitiske tiltag, og det vil sige hele fundamentet for, at vi egentlig skulle kunne komme tilbage til det normale, så snart coronaen bare over. Det er det, man forholder sig til, og det ligger der. Det er ikke sikkert, at det bliver virkelighed, men det er det, som man ligesom, man kigger på hele den der genåbningseufori, der er lige nu, og det fylder altså mere.
Jeg har fundet et klip, meget apropos det, du siger. Det er tv-stationen ABC's optagelse af præsident Trump, der analyserer de her jobtal, der kom i fredags, og hvad han mener, de siger om den amerikanske økonomi i de kommende måneder.
We'll go back to having the greatest economy anywhere in the world, nothing close. And I think we're going to have a very good upcoming few months. I think you're going to have a very good August, very good July, but a spectacular... Maybe spectacular September, but a spectacular October, November, December, and next year is going to be one of the best years we've ever had economically.
Ja, præsident Trump, han er mildt sagt optimistisk for fremtiden. Han er overbevist om, at økonomien i de kommende måneder bliver mere eller mindre fantastisk, og næste år bliver et af de bedste år økonomisk for USA nogensinde. Og Heidi, aktiemarkedet, de har jo nærmest antydet det samme, kan man sige. Hvad har de at have det i?
Ikke meget. Altså lige nu kan man ikke bruge nøgletallene, hvis man skal sige det, til ret meget. Jeg tror, at noget af det, som jeg i hvert fald så, at nogle af analytikerne har peget på, er, at noget af det, vi har lært de sidste par måneder, er, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem den økonomiske udvikling og udvikling på aktiemarkedet. For de følges altså ikke særlig meget ad. Og noget af det, man kan sige, det er, jamen, altså virksomhederne, de har annulleret alle guidance. Det vil sige, at man, som, hvis man skal sidde ud og prisfastsætte en aktie, så har man meget lidt at forholde sig til, for man ved faktisk ikke, hvad virksomhederne kommer til at tjene resten af året.
De har trukket deres prognoser tilbage.
Ja, det har det. Det vil sige, at man kan slet ikke forholde sig til i år. Måske kan man forholde sig til 2021. Det er stadigvæk svært at vide. Og så er der altså også en risiko for, så har jeg set også, at nogle af bankerne er ude, og de amerikanske store banker er ude at påpege i dag. Der er altså en risiko for, at markederne netop er for optimistisk, og måske også at Trump så på den økonomiske udvikling. At man simpelthen priser ind, at den økonomiske vækst bliver meget højere end både det, som IMF og OECD og som andre økonomer er ude at sige. Så bliver væksten altså ikke lige så høj som det, som aktiemarkedet måske tror på. Og noget af det, man kan se, det er blandt andet, at Citigroup og UBS, de to store banker, har i dag været ude at lave deres prognose for, hvor de mener, at aktiemarkedet skal hen, set i lyset af den økonomiske udvikling. Og de peger faktisk på, at når året er omme, så bør aktiemarkedet nok ligge omkring 10% lavere end i dag. Det er det amerikanske aktiemarked. Men det er simpelthen ud fra det argument, at investorerne tror simpelthen på en for høj økonomisk aktivitet, end hvad de tror på, og deres økonomer tror på, og hvad de store sådan, økonomiske huse, som OECD tror på.
Hvornår bliver vi klogere? Hvornår får vi sådan mere faste tal at stå fast på?
Det, jeg hører folk sige, er så snart, at vi får tal for en hel måned med genåbning. Vi er i gang med genåbningen, men vi ved jo endnu ikke rigtigt, hvad det vil sige. Altså, bruger forbrugerne lige så mange penge, som de gjorde før? Bruger de mere eller mindre? Er produktionen op på fuld styrke, eller ligger den stadigvæk underdrejet? Så det tror jeg, man måske sidder og venter lidt på, det er at sige, hvornår får vi nogle økonomiske tal, som vi plejer at forholde os rigtig meget til, hvor vi har en hel måned med genåbning. Så har vi måske noget, vi kan prøve at rette lidt ind efter, og det kan jo så både ligesom overraske på den positive eller negative side. Og på den anden side har vi også det her med konkurserne. Altså alle eksperter peger på, at der må komme nogle konkurser i kølvandet på coronakrisen. Vi har set nogle få, men ikke særlig mange. Og det er jo også et spørgsmål om, hvornår sætter den konkursbølge ind, hvis den sætter ind. Og det er i hvert fald også noget, der kan ligesom få måske investorerne til at ændre syn på fremtiden.
Danske topchefer kommer i disse uger ud af coronakrisen, måske lidt forpjusket af alt det ansvar og alle de virkelig store beslutninger, de skulle tage meget, meget hurtigt. Deres organisationer, altså de ansatte, er så småt ved at vende tilbage til deres vante hverdag og deres vante arbejdspladser. Eller er de?
Ja, virksomhederne har i hvert fald lært noget om, at man kan arbejde godt derhjemmefra, og så har de lært noget om digitalisering, og så har de også lært at træffe beslutninger hurtigere.
Det fortæller journalist Nikolaj Rostrup. Velkommen til Finans Podcast. Nikolaj, det er Finanses virksomhedsredaktion, der har talt med en hel masse topchefer om, hvad de har lært af coronakrisen. Hvad har været den største udfordring for dem?
Den største udfordring er helt klart, at de har stået i en situation med ren kaos. Altså forstået som, at leverandører gik ned, grænserne blev lukket, deres egne fabrikker kunne måske ikke fungere, fordi medarbejderne ikke kunne komme på arbejde. Så man har været nødt til simpelthen at skulle tage nogle beslutninger på et helt sådan blankt grundlag. Og det er det, de sådan samstemmende fortæller, at det her med at skulle træffe beslutninger på et gyngende grundlag, det er det, der har været den største udfordring.
Hvad har de lært af det så?
Der er nogle sådan hovedpunkter i det, de taler om. For det første har de lært noget om digitalisering. Altså, at man har været tvunget til at bruge nogle digitale værktøjer. Det kan være sådan virtuelle møder, men det kan også være noget med, at Nilfisk fortalte mig for eksempel, at de havde været nødt til at lave, hvis de stod med en kunde nede i Italien, der havde problemer med en eller anden maskine, så har de været nødt til, i stedet for som vanligt, at sende en mand ned og kigge på det og undervise en kunde i, hvordan de skulle bruge den her maskine, så har de været nødt til at gøre det over video. Og det havde fungeret glimrende. Så den måde ligesom at bruge digitale værktøjer på, er der mange, der har lært noget af. Så har de lært noget omkring hjemmearbejde, som vi talte om. Altså, jeg tror, vi alle sammen har været overrasket over, hvor effektivt vi faktisk arbejder, selvom vi sidder derhjemme. Og så har de lært noget omkring deres forsyningskæder. A.P. Møller Mærsk, deres topchef, Jørgen Skov, fortalte ved et pressemøde, at han lige ved coronakrisens udbrud havde talt med en stor kunde, som importerer hvidevarer til Europa. Og de havde haft en situation, hvor at en leverandør af låg til vaskemaskiner havde været lukket ned. Og det vil sige, at hele produktionen af vaskemaskiner var gået i stå, fordi de manglede den allermest lavtekniske del af det, altså det her metallåg. Og det her med at få styrket forsyningskæderne, altså at få nogle flere leverandører på de vigtige komponenter og få dem rykket tættere på det marked, hvor produktet skal sælges, det er noget, de taler meget om, altså en proces, der er i gang nu. Og så måske den sidste, som jeg synes er rigtig vigtig, det er noget omkring hurtige beslutninger. Altså at man simpelthen har været nødt til at uddelegere nogle opgaver. Igen, da vores interview med Nilfisk fortalte de, at der var en lokal fabriksleder, der havde lukket en fabrik i USA ned på 20 minutter. Simpelthen fordi, at der var en medarbejder, som de havde fået mistanke om, at vedkommende var blevet smittet af coronavirus. Og instruksen for hovedkvarteret i Danmark, det var, hvis ikke du har andet at guide efter, så er det altså medarbejdernes sikkerhed, der er det vigtigste. Og det vil sige, at han tog selv den beslutning, som jo er en kæmpe økonomisk risiko, uden at skulle dobbelttjekke med alle mulige led hjemme i Danmark, som lå og sov på det tidspunkt. Og den type sådan lidt mere agil, hurtig, fleksibel beslutningsproces er også noget, mange fremhæver som en positiv læring af situationen.
Betyder det så efter coronakrisen, at det bliver en anden hverdag i dansk erhvervsliv, både for ledere og ansatte?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi for eksempel det her med at uddelegere beslutningskraft, altså der er en grund til, at det er så svært for ledere, altså de vil bare selv gerne have den kompetence, eller det er dem, de vil gerne selv bestemme.
Den magt.
Ja, de vil gerne selv tage de beslutninger. Men det er i hvert fald noget af det, de taler om, altså at man skal udnytte de erfaringer til at sige, ja, måske tager vi beslutninger længere ud i organisationen, måske gør vi det nogle gange skævt, men at i og med, at vi tager hurtigere beslutninger og gør det mere decentralt, så kan vi også hurtigere rette op på det, der måske ikke var helt rigtigt, og få udnyttet de muligheder, der opstår rundt omkring. Vi interviewede også Niels Smedegaard, som er bestyrelsesformand i flyselskabet Norwegian, som talte om, at virksomheder efter det her formentlig kommer til at være meget mere kritiske med, hvor meget deres medarbejdere skal rejse, fordi at man har opdaget, at et videomøde fungerer glimrende, også måske til større forsamlinger. Og han siger, det er helt givet, at de kommer til at have et mindre marked at operere i. Og det er klart, de har ikke valget, altså formentlig. De bliver nødt til at lave forandringer. Han taler så om for eksempel, at de skal fokusere mere på, at de er et grønt flyselskab, altså har en miljøvenlig flåde, eller den mere miljøvenlige i hvert fald end så mange andre. Altså nogle andre ting, de skal ind og slå på for at sælge deres produkter, og også vende sig til et marked med lavere aktivitet. Så nogle er jo simpelthen tvunget ud i forandring.
Med hensyn til de ansatte, så Allan Polak var en af dem, I snakker med, som er fra topchef i PFA. Han taler om 4 dages arbejdsuge som et bevis på den fleksibilitet, som vi jo også har lært noget af. Er det noget, de andre taler om? Er det en af de konkrete ting, der kommer ud af det, eller er det bare snak nu, og så går det over?
Altså, der bliver helt klart talt om det der. Når man spørger, så er den der overvældende oplevelse er jo, at det har fungeret godt, og man har været produktiv og effektiv, selvom folk sad derhjemme. Jeg vil personligt nok være en lille smule tvivlende i forhold til, hvor meget det faktisk bliver brugt. Fordi den oplagte konklusion er, at selvfølgelig skal folk arbejde hjemme meget mere, som følger det her. Hvorfor skulle man dog bruge al den rejsetid på at komme på arbejde og alt muligt andet? Men jeg tror også bare, at der er i mange virksomheder, er der stadig en form for, hvad skal vi kalde det, konservatisme omkring det med, at man gerne ligesom fysisk vil være på arbejde. Men der er også den, for eksempel har vi også interviewet en del spilvirksomheder, altså firmaer, der laver computerspil, som nævnte, at det her med for eksempel at skulle sidde og opfinde et spil, altså hvad skal spillet gå ud på, hvordan skal det se ud, hvilke nogle monstre skal være med, hvilke rumskib skal der være, sådan noget. Altså det er en proces, som bare ikke er særlig fed at lave i et videomøde. Altså der skal du næsten være tæt på hinanden og sådan noget. Så der er også nogle processer, hvor det bare ikke fungerer. Men igen, et godt bud vil der være, at det her med, at man har en hjemmearbejdsdag en gang imellem, at der bør komme en større fleksibilitet omkring det.
Landets 2 største banker sidder lige nu og forsøger desperat at vaske kulsorte hænder hvide. Både Danske Bank og Nordea har investeret milliarder af kroner i gode gammeldags kulprojekter af den forurenende slags. Og det passer rigtig skidt med de 2 bankers erklærede målsætning om at bakke op om den temmelig grønne Paris-aftale. I første omgang skal de komme med en forklaring.
Det er Mellemfolkeligt Samvirke, der har fundet ud af, at de 2 banker de har sat 40 milliarder kroner i virksomheder, der vil opføre nye kulkraftværker, blandt andet. Det strider imod intentionerne i Paris-aftalen. Derfor så indrømmer bankerne også, at deres screening-procedurer de har ikke været helt gode nok.
Det forklarer Jette Aagaard, der har skrevet historien og er fast medlem af Finanses Gravergruppe. Velkommen til Finans Podcast. Jette, er det bankens egne penge, der er sat i kul, eller er det kundernes?
Jamen, det er faktisk lidt en blanding, fordi de 39,8 milliarder kroner, som Mellemfolkeligt Samvirke har fundet frem til, det er en blanding. Det er både investeringer, altså aktier og obligationer, kundernes penge, der er sat i de her virksomheder. Og så er det også lån, altså bankerne, der simpelthen har lånt penge til virksomheder, som har nye kulprojekter undervejs.
Det er måske lidt flabet sagt, men det lyder unægteligt som en dårlig undskyldning, at de ikke har screenet deres investeringer godt nok. Hvad skal man tro?
Både Danske Bank og Nordea, de har den her ambition om, at de skal leve op til Paris-aftalen, men det er ikke så let for bankerne at gennemskue lige præcis, hvad CO2-aftrykket er, for eksempel i en virksomhed, som de låner penge ud til. Og det er jo i virkeligheden det, der er helt vildt afgørende for om bankerne lever op til Paris-aftalen, som jo handler om, at man skal begrænse udledningen af drivhusgasser, så vi kan holde os under en temperaturstigning på 2 grader.
Skal vi så sidde og vente på, at Mellemfolkeligt Samvirke eller en anden NGO næste gang finder en grim plet i porteføljen på en eller anden erklæret grøn bank?
Problemet i at investere i nogle virksomheder, som har kulkraftværker på tegnebrættet nu, det er jo, at Paris-aftalen den forudsætter, at vi dybest set holder op med at bruge kulkraft i 2030. Og du opfører altså ikke et nyt kulkraftværk nu og lukker det i 2030, så man underbygger en infrastruktur med kul, som er uholdbar i forhold til de her klimamålsætninger. Bankerne siger, det siger de faktisk begge to, at de vil rigtig gerne have noget feedback på, når de ligesom skyder ved siden af. De vil rigtig gerne have dialogen. Og derfor så kan det også godt være, at der skal nogle flere fund, som det her tilfører, at det bliver godt nok hos bankerne.
Er der andre, der kommer og prikker dem på skulderen og siger, I skal også kigge det hjørne der?
Præcis.
Hvis vi ser bort fra, at investeringer i kul de er uholdbare, fordi de i den grad ikke betragtes som bæredygtige, i hvert fald ikke i Danmark, vil det så i øvrigt være en god investering? Er det derfor, de er gået ind i det, og deres kunder er gået ind i det, eller hvad ved jeg?
Nej, altså man er nok nødt til at skelne mellem 2 ting her. Altså hvis man kigger på långivningen, som er den ene part af det, så siger Danske Bank for eksempel, at det er de færreste lån til nye kulkraftværker eller virksomheder, der har kulkraftværker undervejs, der vil være en god forretning. De vil simpelthen komme igennem kreditkomiteen igen, fordi at man bygger ikke et kulkraftværk nu, som skal stoppe med at producere i 2030. Hvis vi så kigger på investeringsdelen, så er det en lidt anden historie, fordi der arbejder bankerne og langt de fleste institutionelle investorer jo med det, der hedder aktive investeringer. De vil gerne være aktive investorer, det vil sige, at de vil gerne bruge deres penge til at skubbe verden i den rigtige retning, hvis man skal sådan gå helt op i den idealistiske helikopter. Det betyder helt konkret faktisk i det her tilfælde, at Nordea, de har været, og også Danske Bank, de har været med til at investere og finansiere, at en ikke særlig klimavenlig virksomhed med masser af kulkraft og så videre, blev overtaget af en anden virksomhed, som også er lidt sort i kanten, hvis man kan sige det på den måde, men som trods alt er på vej i den rigtige retning, som har vist sig lidt mere lydhør over for dialog og få dem skubbet i den rigtige retning. Og for bankerne og deres investeringspolitik, så handler det også om det, at de kan se, at pengene hjælper med at få skubbet verden i en grønnere retning.
Måske ikke skrigende grøn lige fra start.
Ikke skrigende grøn, men trods alt i den, altså er på den rette vej.
Vi skal lige høre et klip. Det er websitet The New Economy, der interviewede Sascha Beslik, som var leder af netop bæredygtig finansiering i Nordea. Han er et andet sted nu. Men han mente dengang, at der var en ubalance mellem den generelle trend med bæredygtighed og så virkeligheden, det vi har talt om nu. Her kommer han.
There's a misalignment because the world is running on two completely separated tracks. We have one track where the world has agreed in Paris on reduction of CO2 emissions. We have sustainable development goals. And on the other hand, we have 90% of the world capital invested without any regards paid to environmental, social and governance issues.
Sascha Beslik, han blev interviewet i september 2007, og var altså allerede dengang fuldstændig klar over, at der var den her ubalance, som jo så måske stadigvæk er der i en vis udstrækning. Hvad vil bankerne gøre ved det?
Jamen, altså det som de siger, det er jo, at de vil gøre screening-procedurerne bedre for det første. Men så er der også et meget stort arbejde i gang ude i bankerne med at finde ud af, hvordan beregner vi helt præcist CO2-aftrykket på vores låneportefølje. Altså, hvordan finder vi ud af, hvis jeg har lånt nogle penge til Danfoss, og de udleder så også meget CO2, hvor meget af det skal jeg så se som min del? Fordi der er måske fire andre banker, der også har lånt nogle penge til Danfoss. Nu er det et fuldstændig tænkt eksempel, ikke? Så på den måde sidder de simpelthen og gennemgår virksomhed for virksomhed, for at se, hvor stort er CO2-aftrykket nede i vores låneportefølje. Det gør de også på investeringerne. Og alt det skal de til at afrapportere, sådan at de kan vise omverdenen, at de skærer ned på deres CO2-aftryk i samme takt, sådan at de når til Paris-aftalen, så de når ned på det niveau, som man skal for at leve op til Paris-aftalen. Men det er de ikke klar til endnu. De ved simpelthen ikke, hvordan de skal gøre det. I hvert fald ikke fuldt ud i Danmark endnu.
Men de arbejder på det.
Det siger de, at de gør. Det er jeg helt sikker på, at de gør.
Det var de historier, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk og finde os på iTunes eller Spotify eller hvor du ellers henter dine podcasts. Her kan du også hente vores ugentlige podcast Bundlinjen. Finans Podcast er produceret af journalist Lone Andersen, redaktør Maria Kelet og teknikere Anders Tykær, Carl Nielsen og Jesper Kildebogård. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.